Bine v-am regăsit, dragi prieteni, de această dată cu un subiect despre ziare, dar păstrându-ne locul între scriptură și ziar. Între scriptură și ziar, întotdeauna când căutăm adevărul, noi știm de care parte este adevărul. Ei, și pentru că tot vorbim despre adevăr și locuri în care putem căuta și găsi adevărul, un subiect de această dată sensibil în ultimul timp a tot apărut în presa scrisă, în presa electronică, și anume fake news. Dacă dăm o căutare pe unul dintre motoarele de căutare, este foarte interesant. Dăm cuvântul fake și imediat urmează fake love și după aceea fake news. Știri false sau media, i s-a mai spus media între ghilimele alternativă. De această dată am invitat împreună cu mine pe un om care a fost implicat în media în diferite forme. Este blogger, prima dată ne-am întâlnit și de acolo am pornit o relație care s-a sfârșit cu o prietenie. O relație care a pornit pe două bloguri, am dialogat, blogul meu, blogul dânsului, apoi ne-am întâlnit personal. Am aflat că în interiorul bisericii, chiar în interiorul clădirii pe care o păstorește, a bisericii pe care o păstorește, s-a înființat o televiziune, iată o media de această dată, o altă alternativă la media alternativă, pastorul Cristian Ionescu. Bine ați venit de această dată și în România.
Mulțumesc din toată inima pentru posibilitatea de a fi împreună.
Cred că este a treia emisiune între scriptură și ziar pe care o facem împreună. Două le-am făcut la Chicago, una, iată, aici la casa românească a Credo TV. Ne aflăm în decorul tradițional între scriptură și ziar, discutând de această dată despre fake news. Ce este fake news? Cum se vede de acolo de unde a pornit această isterie în ultimul timp a știrilor false, mai ales după alegerea ultimului președinte, a pornit o cascadă de reacții și atunci am auzit cu toții termenul fake news, știri false, așa cum a fost tradus în limba română, dar conceptul este foarte vechi. Am văzut, încercând să-mi fac temele pentru această emisiune, că prima imagine pe care sunt niște ziare, pe care scrie fake news, prima caricatură datează din 1894. Deci se pare că avem ceva, sute și ceva de ani de știri și știri false.
Cred că ați ales o temă, mă gândesc eu, extrem de relevantă pentru vremea în care trăim. Nu știu dacă președintele Trump a reactualizat acest termen în mod premeditat sau a fost o explozie emoțională, nervoasă, în urma nedreptății pe care el a perceput că i-a făcut-o media. Însă aș vrea să definesc practic în momentul de față ce înseamnă fake news. De exemplu, Donald Trump împreună cu soția lui au plecat într-o călătorie în mai multe țări, în Arabia Saudită, în Israel, în Europa, întâlnirea marilor puteri, întâlnirea puterilor NATO, și în cursul celor câteva zile de călătorie, centrul de greutate al negocierilor, al întâlnirilor la nivel înalt, au avut de-a face cu afaceri și business pe care Donald Trump l-a adus pentru America în valoare de sute de milioane de dolari, vânzând Arabiei Saudite probabil niște arme nu de top, pe care deja știința americană le-a depășit de mult, dar deal-uri foarte avantajoase, afaceri foarte avantajoase pentru statul american. Nici măcar modul în care a impus narativul antiterorist în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu 50 de lideri arabi, ci faptul că soția lui i-a dat peste mână atunci când au coborât din avion. Și în media au apărut zeci de editoriale, de mesaje care s-au concentrat, au schimbat centrul de greutate pe un fapt, că Interesant, fake news nu înseamnă știri neapărat false, ci știri care nu-și merită numele de știri.
Sau care schimbă centrul de greutate.
Exact. S-a întâmplat lucrul ăsta, că e vizibil, da, da. I-a dat peste mână. Probabil i-a spus, hai că nu ne ținem de mână, că e prea cald sau cine știe. Da, cum face o soție cu soțul ei?
El probabil și unora dintre noi li s-a întâmplat.
Da, bineînțeles. Omul s-a dus înainte, nici măcar nu s-a oprit să-i reproșeze, nu ne ținem de mână acum. Se vede între oameni ăștia o relație foarte relaxată. Adică ei nu i-a fost greu să-i spună nu te țin de mână acum și lui nu i-a fost greu să-i se spună nu te țin de mână acum. Ei, media s-a concentrat pe lucrul ăsta. Omul s-a dus la regele Arabiei Saudite, care i-a dat un lanț, ceva, l-a decorat cu cea mai înaltă distincție a statului Arabiei Saudite. Omul s-a înclinat ca să primească premiul respectiv, lanțul respectiv, că doar nu era să se suie pe scară regele Arabiei Saudite. Imediat, ipocrizie, Trump a zis că Obama s-a înclinat. E adevărat, când a dat mâna cu el, Obama s-a înclinat în jos. Poate că și la vremea când știrile au făcut prea mare caz de înclinare a lui Obama a fost fake news.
Da, da.
Dar acum media a întors lucrurile pe dos. Fake news sunt lucruri minore, irelevante, fără consecințe, de duzină, care sunt scoase, mă gândesc probabil din secțiunea de umor a ziarelor și aduse pe prima pagină ca știri meritoase.
E foarte interesant că imediat pe rețelele de socializare a apărut o chiar un fake, este un GIF, o imagine animată în care este fotografiat Papa cu Donald Trump și la un moment dat se focalizează camera pe mâinile lor și bineînțeles specialiștii în pixeli, cum s-a mai zis aici în România, au decriptat imediat și-au scos la iveală faptul că a fost un fals, dar este încercarea lui Donald Trump de a lua de mână pe Papa și Papa îi dă peste mână. Acela este chiar un fake, dar interesant că se leagă cele două de ceva care, iată, a fost real la un moment dat, se răspunde cu o imagine care poate induce în eroare și am văzut foarte mulți care au căzut în această capcană. Mulți dintre noi ne-am prins, am râs la chestia aia, a fost așa, au scos câteva zâmbete, dar unii foarte serios, de la tot felul de acuze. Președintele Americii încearcă să-l agreseze sexual pe Papă și așa mai departe. Câtor dintre noi nu s-a întâmplat să vedem pe o rețea de socializare sau să citim într-un ziar ceva care părea adevărat și să-l luăm de bun sau de bine? Și uneori l-am făcut să se rostogolească, l-am dat mai departe. Unii dintre noi au destul de mulți prieteni pe Facebook sau în rețea de socializare, dăm știrea mai departe, cineva descoperă că este un fals. Ce facem în momentul ăla? Retragem, ne cerem scuze? Ce este onest să facă un creștin?
Este foarte, foarte greu cu rețelele de socializare. Una din problemele pe care le avem este că populația nu este suficient de educată în sensul acesta. Și aici este marea confuzie, pentru că în media legitimă au început să se întâmple lucruri de genul ăsta. Când avem de-a face cu media rețelelor de socializare, este o media nocivă, nu poți să ai discernământ și să știi, n-ai control și nu știi ce e real și ce nu e real. Și părerea mea este că ar trebui folosită cel mult, mai degrabă ignorată, dar poate și folosită cel mult în sens distractiv. Știrile adevărate trebuiesc luate cu discernământ de acolo de unde se iau știrile. De unde? De la media legitimă. Ei, fake news a pătruns în media legitimă. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă de la începutul administrației Trump, eu nu am fost un suporter al candidatului Trump.
Nu. Nici eu. Da. Aici ne poziționăm deci cam în același loc.
Da, pentru că eu nu cred că un creștin trebuie să voteze cu buzunarul. Primul nostru criteriu este criteriul decenței, criteriul moralității. Iar eu ca păstor, poate ca cetățean, fie și membru într-o biserică, aș putea să votez rău mai mic. Dar eu ca păstor, pe urmă, trebuie să mă duc duminică și să predic că răul trebuie anihilat și extirpat din temelii, că orice lucru cât de mic ar fi e dăunător și nu pot în plan politic să fiu puțin mai tolerant decât sunt din punct de vedere amvonal. Dar asta nu înseamnă că nu mi-a convenit că a ieșit Donald Trump mai degrabă decât Hillary Clinton. Aia a fost atunci. Au trecut alegerile, cine vrea sau nu vrea, Donald Trump este președintele Statelor Unite.
Cu bunile și cu relele lui.
Și cel puțin perceput e cel mai omul în cel mai înalt oficiu de conducere al omenirii. Dacă credem că aceste oficii nu sunt cumva păpușerite din spate. Dar merită respectul nostru ca președinte al Statelor Unite. Merită un timp în care să-i dăm posibilitatea să producă ceva în funcția pe care o are. Și merită onestitatea noastră intelectuală și în același timp echilibrul nostru, să nu cădem în partizanism, într-un partizanism de genul tot ce face un republican e greșit, cum cred democrații, tot ce face un democrat e greșit, cum cred republicanii. Ei, spre deosebire de alte administrații unde electoratul, populația a avut răbdare măcar un an și jumătate și această perioadă de grație i s-a dat cu generozitate președintelui Obama, chiar președintelui Bush. Da. Donald Trump n-a avut parte de niciun minut. Nici n-a ajuns președinte. Uite, fake news este și relația asta subterană care este pompată în media fără oprire, posibilitatea unei conspirații cu rușii. Și a apărut acum câteva zile un fel de informație subtilă că ginerele lui Donald Trump a încercat să stabilească un canal secret de comunicare cu rușii. Două, trei zile a nebunit toată media. Extraordinar, îngrozitor, au prezentat lucrul ăsta la un pas de demiterea din funcție, congresul e alertat, lumea e alertată, cum domnule președintele Americii să trădeze America la ruși, să creeze un canal de furnizare de informații către ruși, teribil, îngrozitor. Ca acum dintr-o dată să vină un fost mare oficial CIA și să spună, domne, fiecare administrație încearcă să creeze niște canale secrete de comunicare, paralele de comunicare decât cele oficiale, cu marile puteri.
Da.
Și este un lucru foarte legitim și este un lucru pe care toate administrațiile l-au făcut.
Și sunt precedente. Da.
Media știe lucrul ăsta. Dar ei încearcă să folosească fiecare informație, oricât de minoră și irelevantă ar trebui să fie, pentru ca să creeze narativul că Trump este nelegitim în funcția de președinte, că este nociv, că este periculos și că trebuie demis.
Și se pare că acest soi de știri reușesc să inflameze sau să creeze o stare de tensiune destul de mare ca să creeze crize sociale, mișcările hashtag rezist care continuă în Statele Unite, au fost exportate în diferite feluri în Europa. Există ceva care coace ca o lavă vulcanică care poate să explodeze la un moment dat dacă este stimulat pe aceste canale, pentru că toți suntem conștienți de puterea mediei. Atât acelei tradiționale în ziare tipărite, cât mai ales acelei care se petrece acum online. Nu mai citim, nu mai ascultăm BBC-ul la radio, ci citim direct pe internet. Nu mai vizionăm știrile la televizor, ci le căutăm, avem diferite alternative, ne selectăm știrile. Puterea mediatică este atât de mare încât Cred că trebuie să ne punem problema unei autocenzuri, unei atenții mai mari, mai ales a creștinilor care ar trebui să aibă un instinct al adevărului. Noi predicăm, Iisus Hristos este calea, adevărul și viața, și ar trebui să fim, sau presupunem, că suntem dotați cu un instinct al adevărului, simțim unde este adevărul. Ei, suntem totuși înșelați. Cum putem cultiva această, i-aș spune mai degrabă, o igienă mentală, un mental floss, o igienă a minții în care să, mai ales că noi pretindem, suntem ocupați de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt locuiește în noi, ca să nu ne lăsăm duși, manipulați chiar așa de ușor de aceste valuri.
Există predispoziții în gândirea fiecăruia dintre noi. Din păcate, la ora actuală, media este într-o unitate desăvârșită în ceea ce privește aceste predispoziții și are o agendă prestabilită. Anticonservatoare, ultraliberală,
antifamilie,
antiviață și absolut toate tentativele de normalizare, de întoarcere la normal, sunt trivializate, sunt atacate în mod vitriolic. Media a devenit un partener. Nu mai este neutră. E partener. Și e partener cu forțele răului în societate. Unul din motivele pentru care speranța mea este că Donald Trump nu va înceta să lanseze aceste pastile pe Twitter, prin care să atace înapoi, să lovească înapoi, măcar că unii îl acuză că nu e prezidențial ce face el. Nu are niciun alt recurs.
Da.
Până mai de una
zi... Sau
că
nu este destul de elegant. Cum poți fi elegant într-o asemenea...
Bineînțeles. Până nu de mult era Fox News în America, ei țineau oarecum echilibru și erau pe primul loc în ratings. Au reușit copiii lui Rupert Murdoch să distrugă Fox News. Fox News a căzut acum pe locul 3. Au eliminat cele mai mari forțe din spatele Fox News și într-un timp extrem de scurt l-au redus la poziția a treia, la irelevanță. Mai mult încearcă să-l îndulcească în sensul de a fi din ce în ce mai înclinat către pozițiile care au devenit nou normal. Pozițiile media, MSNBC, CNN și așa mai departe, canalele tradiționale. Ori, în momentul de față, în media, Trump nu are alternative. Singura alternativă este social media, unde izbește cu cea mai mare putere și lovește înapoi. Creștinul, cred eu că ar trebui să se izoleze de aceste canale nocive, cum sunt MSNBC, CNN. Eu nu pot uita mai mult de 2 minute decât dacă apare o știre și aș vrea să văd ce se întâmplă, pentru că încă mai prezintă știrile de la fața locului când e vorba de un atentat terorist și așa mai departe. Însă în rest, n-ai ce să iei de acolo. Pe de altă parte, ar trebui să dezvoltăm un spirit de suspiciune față de tot ceea ce vine de la media. Am scris un articol nu de mult și am spus, e posibil să-l distrugă pe Trump. Dar mă rog ca atunci când Trump va cădea, să târască după el în abis această media falsă. Și de ce spun lucrul ăsta? Da, cred în expresia tradițională că media este absolut necesară unei democrații. Dar atunci când media e ceea ce trebuie să fie, când media nu mai este ceea ce trebuie să fie, când face parte dintr-un club al antivalorilor, când face parte dintr-un club care vrea să distrugă ceea ce este esențial în identitatea societății noastre, a umanității noastre, în Dumnezeu, în principiile și valorile care au stat de mii de ani la baza evoluției societale, doresc această media să fie distrusă. Pentru că eu disting prin ceața asta de știri. dar sunt unii care nu disting. Și în mod special mă doare de studenții noștri, de oamenii care ar trebui să fie cei mai inteligenți dintre noi, care sunt educați în timp ce media împinge în direcția aia, sistemul de educație împinge
merge
în aceeași
tot în
direcție.
Direcție, da.
Și la ora actuală noi nu mai avem un punct de susținere în societate, decât biserica.
Da.
Și ce se întâmplă în momentul de față cu biserica? O mare parte din biserică a căzut în exact aceeași curs.
O mare parte din biserică se uită la acele știri și o mare parte din biserică își trimite copiii să studieze la acele universități sau sisteme de educație care merg cu aceeași agendă.
Să vă dau un exemplu apropo de ceea ce spuneți. Am stat de vorbă recent cu o familie care m-a întrebat ce părere am de educația copilului lor care va merge la facultate. Și le-am spus, dați-mi lista cu școli. Și mi-au dat o listă cu școli. Băiatul era extraordinar de inteligent și mi-a spus, ne gândim la școala cu tare, la școala cu tare, cu tare și cu tare. Zic, pe ce criterii? Păi zice, ne-am uitat să vedem care sunt cele mai bune școli din America în domeniul ăsta. Și le-am spus, măi oameni buni, prima dată trebuia să spuneți care sunt școlile creștine care oferă acest profil. Doi, care sunt școlile creștine conservatoare care oferă acest profil. Și pe urmă, în al treilea rând, care este ordinea valorică a școlilor creștine conservatoare pe acest profil. Și pe urmă să alegeți, pentru că până și aceste clasamente sunt manipulate.
Da. Acesta este motivul pentru care facem un interviu la o televiziune, pornit într-o biserică, eu lucrez într-o universitate care stă sub autoritatea unei biserici, pentru că în acest potop de știri false și adevărate, avem nevoie de o comunitate hermeneutică și comunitatea asta hermeneutică începe în biserică și biserica trebuie să-și păstreze echilibru intelectual, să-și păstreze ascuțimea analizei, dar asta nu se face fără să existe voci care să lucreze la educația spiritelor, să lucreze la instrumente de filtrare. Ați vorbit aici de instrumente de filtrare. Știu că v-ați implicat în media, eu am împlinit anul trecut 10 ani de blogging și am fost întrebat de ce faci blogging, de ce scrii pe pagina ta. În primul rând, eu sunt foarte rezervat față de acest termen. Știu că faceți același lucru. Există o șansă ca scriind să contracărăm tendințele astea? De ce să scriem? De ce păstori care au altă treabă, au de pregătit predici, au de făcut vizite pastorale, să se ocupe și cu scrisul pe internet, și cu întreținerea unui blog?
Am să fiu foarte sincer cu dumneavoastră, până nu de mult, cu câțiva ani în urmă, am considerat o deviere ca un păstor să se implice în spațiu politic. Implicarea mea în blogging n-a fost pe coordonate politice, dar la ora actuală consider că este absolut necesar nu numai în blogging și în media virtuală, trebuie să ne implicăm politic la amvoanele bisericilor noastre. Dacă nu vine să cred că eu spun lucrul ăsta.
Da, și eu aștept detalii.
Și vă spun de ce. Până nu de mult, dacă un pastor avea un discurs politic de la amvonul bisericii, ar fi pus în pericol biserica să piardă statutul de scutire de taxe. Recent, Donald Trump a dat un ordin executiv prin care se permite bisericilor să întrețină discurs politic de la amvonul bisericii. În ce sens? Nu sunt de acord să mă sui la amvonul bisericii și să spun, stimați frați, haideți să votăm candidatul cu tare pentru că acest candidat reduce taxele. Pe mine nu mă interesează reducerea de taxe atunci când sunt la amvonul bisericii. Discursul meu nu este economic-politic sau politico-economic. Nu mă interesează să mă duc la amvonul bisericii să validez alte puncte în platforma politică a unui partid. Dar atunci când este vorba de viață, avort, eutanasie, atunci când este vorba de familie, Eu voi politiciza discursul meu și acum am voie să mă duc și să le spun. Oameni buni, fugiți de Partidul Democrat, care este pentru avorturi, este pentru denaturarea umanului printr-un spirit pervers de viață. Fugiți de partidul cutare care crede în asta și în cealaltă. Fugiți de candidatul cutare. Și acum pot să-l spun pe șleau, fără niciun fel de perdea.
Da.
Și mă bucur că pot să-mi permit lucrul ăsta și am să o fac. Discursul politic despre care eu vorbesc este discursul moral-politic, etico-politic, care are în vedere valorile creștine pe care noi le promovăm. Eu nu mă voi ridica împotriva unui partid pentru că are un anumit gen de buget, pentru că are o anumită disciplină fiscală. Astea sunt lucruri periferale bisericii. Viața particulară a membrilor pe care îi păstoresc le va dicta care sunt interesele lor de zi cu zi. Pe mine mă interesează discursul politic care are în vedere valorile pe care noi le promovăm ca biserică.
Deci n-ar trebui să ne lăsăm înghesuiți într-un colț de voci care spun voi cu Biblia, cu partea spirituală, stați acolo cu minți la amvoane sau pe canapea, făcând studii biblice, ci ar trebui să ieșim din acel colț și să ne implicăm prin acțiuni în media, creând media alternativă, folosind rețelele de socializare pentru a promova acest tip de mesaje.
Și inclusiv vorbim despre canalele media pe față care transmit fake news și care încearcă să intoxice mintea oamenilor, să spele creierele, probabil să le murdărească că nu le spală și să le intoxice cu lucruri care iarăși nu ne reprezintă.
Și eu am fost atacat și eu însumi am fost de multe ori descurajat și destul de reticent la ideea de a scrie, de a mă expune public. Am plătit un preț și ca familie și personal, am plătit un preț destul de mare datorită implicării mele în media. Dar dacă vă amintiți, în momentul când am făcut o analiză a cazului Bodnariu, atunci vă întrebam ce ar fi fost campania pro-Bodnariu dacă n-ați fi ieșit cu media alternativă. Ați colaborat cu canalele mediatice din Statele Unite și din România, dar totul a pornit de acolo, de pe blogul personal, și iată un exemplu că se poate folosi o asemenea forță în câștigarea unor cauze meritorii pentru care merită să luptăm. Acum vă implicați în o altă bătălie, bătălia pentru familia tradițională. Ce șanse de reușită are într-un asemenea atac toxic din partea canalelor mediatice clasice?
Una dintre cele mai mari greșeli din ultima sută de ani a fost a creștinilor din Statele Unite, care atunci când au văzut campania agresivă a nelegiuiților, au zâmbit și au spus, degeaba ați ieșit din dulap, că veți intra voi înapoi de bunăvoie și nu se va alege nimic din demersurile voastre. N-au trecut 20 de ani și au început stat cu stat, Statele Unite ale Americii, să cedeze în fața acestui tăvălug, să legifereze familia în formele ei alternative, redefinirea familiei, și creștinii au rămas cu gura căscată prea târziu ca să mai iasă în stradă, într-o stare de totală paralizie socială. Am stat de vorbă odată cu un bătrân în România, pe când eram în România, și am avut curajul, pentru că am văzut orientarea lui, am avut curajul să-l întreb: domnule, nu vă supărați, eu nu fac parte din generația aceea. Cum de au putut comuniștii să vină la putere într-o țară care era în înflorirea ei democratică înainte de cel de-al doilea război mondial, în perioada interbelică? A zâmbit și mi-a spus așa: pentru că am subestimat determinarea și forța care venea din Est, Și râdeam unii cu alții atunci când auzeam de bolșevism și spuneam, în România nu merge. Nu se va putea realiza în România.
Exact același discurs, iertați-mă că vă întreb, exact același discurs îl aud acum. În România, cu o majoritate ortodoxă, căsătorii de acest fel niciodată. Exact același tip de discurs. Da.
Ori ăsta este motivul și de aici ar trebui să învățăm din experiența altora care au greșit, au falimentat pentru că n-au intervenit la timp. Demersul Coaliției pentru Familie este un colac de salvare pe care Dumnezeu încearcă să-l întindă României și nu numai. Este un demers extraordinar. Vreau să felicit toți oamenii care s-au implicat în această inițiativă și să consider că din cer, de la Dumnezeu a venit această inițiativă. 3 milioane, aproape 3 milioane jumătate de semnături este o cifră uriașă în cadrul unei democrații, fie ea fragile, așa cum este în România. Poporul român ar trebui să fie mobilizat la maxim. Noi ne-am mobilizat în America pentru că știm că cei din România au nevoie de influența noastră mediatică, au nevoie de resurse, au nevoie de ajutor și unul din motivele pentru care am venit este să stăm de vorbă, să vedem cum am putea de peste ocean să ne implicăm plenar. Am înființat în Statele Unite o organizație partener care încearcă să colaboreze cu Coaliția pentru Familie din România și să o asiste în absolut tot ceea ce este necesar pentru atingerea acestui scop. Avem Coaliția pentru Familie, Credință și Viață a românilor din America, pentru că cuprindem și Canada. Am stat de vorbă la câteva conferințe cu pastorii de acolo, am început să facem fotografii cu sute de oameni din bisericile noastre cu bannere, cu afișe pro-Coaliția pentru Familie din România și suntem 100% în spatele lor, îi susținem 100% și vom face tot ce depinde de noi pentru ca poporul român să fie mobilizat, să știe cât de important este acest demers și, Doamne ferește, să nu cumva să rateze această ocazie unică de a-L reprezenta pe Dumnezeu în România și în lume, cred eu, atrăgând o binecuvântare specială din partea lui Dumnezeu peste națiunea română.
Din câte simt acum, media românească încă mai are în interior oameni care sunt credincioși valorilor conservatoare. Din experiența cazului Bodnariu, ați văzut că media românească a reprezentat cazul. Mă așteptam să nu reprezinte, dar a reprezentat cazul. Acum am observat că în această bătălie a Coaliției pentru Familie, media a prezentat opiniile, a prezentat agenda Coaliției pentru Familie. Mă tem că acesta este ultimul tren. Și temerea mea și mi-o exprim public, deja pentru a nu știu câta oară, este că acum această ușă deschisă mai este foarte puțin deschisă și inițiativele politice vor trece prin cele două camere, probabil cu ajutorul lui Dumnezeu vom ajunge la referendum. Cea mai mare teamă a mea, și mă exprim public acum, este că oamenii nu vor veni la vot.
Referitor la ce spuneți, da, e ultimul tren, dar este ultimul vagon din ultimul tren. Pentru că referendumul trebuia să aibă loc acum câteva luni.
Da.
Din nefericire, și eu îmi exprim public această dezamăgire, s-au făcut jocuri politice, influențe externe. Media și, din nefericire, în cadrul politic putem vorbi de manipulări din exterior, care nu doresc să vadă un asemenea amendament la Constituția României.
Da.
Este o primă plăcuță în acest șir de domino și teama unora este că prin acest exemplu vor fi mobilizați și instigați și alții să le urmeze exemplu. Știm deja că în Polonia există mișcări similare și este o atitudine extrem de anti-europeană în ceea ce privește valorile etico-morale.
Da, în Ungaria la fel.
În Ungaria la fel. Vom vedea. Eu un lucru știu.
Să nădăjduim, să nu descurajăm, da, dar să luăm acest semnal ca pe o avertizare.
Trebuie să fim avertizați.
Da, și îndemnăm pe toți credincioșii, pe toți cei care sunt credincioși valorilor tradiționale, referitoare la familie, să își facă datoria civică.
Noi trebuie să purtăm bătălia. Victoria este a lui Dumnezeu. Referitor la familia Bodnariu, în luna ianuarie am fost la o conferință și m-am întâlnit cu ei. O familie superbă, o familie fericită, o familie pe care Dumnezeu a ales-o în mod providențial să slujească
prin suferința lor.
Prin suferința lor. O familie care a rămas împreună și o familie care în luna ianuarie așteptau un copilaș al șaselea. Doctorii le-au spus că nu există nicio șansă ca acest copil să aibă o naștere normală. Se pare că mama a fost foarte stresată, afectată în perioada respectivă și le-au spus că nu va trebui să se miște în perioada asta, va avea o naștere probabil cu cezariană, va fi în pericol mama, poate și copilul, și i-au avertizat în fel și chip. Ne-am rugat împreună și am spus lui Marius: Marius, tu trebuie să crezi că Ruth va avea o naștere normală și trebuie să-i spui lucrul ăsta și trebuie să nu lăsați să vină niciun dubiu, pentru că eu cred că Dumnezeu vă va da o a doua biruință. Chiar de ziua mea de naștere, Ruth a născut un copilaș, un nou născut, perfect sănătos, o naștere normală, și o mare binecuvântare în familia lor. I-am văzut fericiți pe ei și copiii, nici urmă de o familie în care traumă să fie abuzuri, să fie, s-au refăcut după traumele prin care au trecut, și e o adevărată plăcere să stai să te uiți la copilașii aceia frumoși, la doi părinți și soți care se iubesc și care l-au pus pe Dumnezeu pe primul loc în viața lor.
Mulțumim pentru aceste vești bune. Oricum aveam de gând să vă întreb care este parcursul, pentru că în toată discuția noastră, iată, este un exemplu în care Dumnezeu s-a folosit și de media din spațiu digital și în felul ăsta s-a dus o biruință. Pentru că toți suntem aici, aș vrea să ne apropiem în ultima parte a discuției noastre despre un subiect delicat, și anume media creștină. Și aici nu mă refer numai la bloguri, mă refer și la aceste agenții de știri creștine. Nu, n-aș vrea să dau niciun nume, dar privesc cu mare, mare întristare și îngrijorare la un soi de știri care se promovează pe rețelele acestea de știri creștine. Exemple. Și aici e scandalizant. O mamă își pierde un copilaș într-un accident sau o familie este înjumătățită în urma unei tragedii. Este foarte mult abuz de imagini, priveghiuri, prin planuri, o exploatare a sentimentalului, a lacrimogenului, o manipulare a simțămintelor. Și aici lucrul acesta face rău familiei în cauză, dar m-am pus în situația respectivă. Dacă s-ar fi întâmplat ceva cu unul din copiii mei, nu cred că mi-ar fi plăcut să fie sicriașul lui acolo în prim plan, fețișoara lui fotografiată, mama expusă plângând, bocindu-și copilul. Chiar asta înseamnă, chiar facem un serviciu adevărului, facem un serviciu fraților noștri, creăm mai multă compasiune în momentul când îi expunem mediatic în felul ăsta. Unde, cum putem să ne sfătuim unii pe alții, să creăm cumva o opoziție față de acest soi de pseudoștie?
Cred că este iarăși vorba de a educa masele. Când vorbim de aceste pseudo-canale mediatice, Trebuie să înțelegem că deja trăim în case de sticlă, case de, cu pereți de sticlă, biserici cu pereți de sticlă, vieți cu pereți de sticlă. Este foarte greu de controlat așa ceva. Cei care preiau aceste imagini nu le preiau din vid, din neant. Mm-hmm. Le preiau dintr-un sistem deja existent într-o biserică, într-un anumit mediu. Bineînțeles că sunt înmormântări normale, poate și mai dificile, în care familia, pentru că are rude undeva, vrea să fie transmis evenimentul,
live, da.
Este preluat de acolo și pus. Cred că, în primul rând, noi înșine, ca familie, ar trebui să punem niște restricții.
Pentru protejare.
Pentru protejarea noastră a familiei.
Exact.
În al doilea rând, mă gândesc că trebuie să existe niște reguli în locașurile de cult unde se întâmplă sau au loc asemenea servicii. Și, bineînțeles, în al treilea rând, aceste canale mediatice trebuie să aibă un simț al bunului simț și să înțeleagă care sunt limitele unor asemenea servicii. Dar vorbind despre aceste pseudo-canale mediatice, apar extrem de multe știri de scandal. Acum știu că și blogurile noastre și anumite lucruri pe care le-am dezbătut au fost interpretate ca fiind scandaloase. Nu cred. Una este când un om vine în spațiul public cu o atitudine, cu un dans pe o scenă zis creștină, știrbind integritatea noastră a tuturor ca evanghelici, sau cu anumite expresii doctrinare care vin împotriva a ceea ce credem și noi ne împotrivim acestor curente sau acestor doctrine. E una. Eu niciodată pe blogul personal nu m-am legat de casele cuiva, de mașinile cuiva, de îmbrăcămintea prea scumpă sau prea ieftină a cuiva. Exact. Niciodată nu am apelat la asemenea zise știri.
Da.
La un moment dat cineva pe un blog de scandal a spus că am o vilă și că am o casă extraordinară și că dacă poate să facă rost de poză, și după ce a găsit poza a scos știrea că nu era chiar așa vilă, nu era cazul, se făcea de râs cu știrea. Deci, dar indiferent ce ar fi fost, asta nu este spațiu în care, asta este tabloid. Noi abordăm pe blogurile noastre lucruri cu privire la care ne temem să nu intoxice mințile oamenilor cu o învățătură greșită, cu un trend toxic și greșit în ceea ce privește manifestarea credinței noastre.
Deviere de la Evanghelie.
Bineînțeles, atâta tot.
Dacă Apostolul Pavel ar fi avut un blog, probabil ar fi scris și cuvinte din acestea. Pentru că și eu și dumneavoastră am fost atacați pentru că la un moment dat am pomenit nume. Caută de vină curând la mine, că Dima din dragoste pentru lume de acum a părăsit și a plecat în Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, în Dalmația. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău, Domnul îi va răsplăti. Păzește-te și tu de el. Deci aici cred că un astfel de strigăt este legitim în momentul când ai oameni care au o învățătură greșită sau un comportament greșit raportat la linia scripturilor. Când ortodoxia și ortopraxia sunt amenințate, atunci putem pomeni nume, pentru că iată ce spune: păzește-te și tu de el, cu alte cuvinte, nu limita în biserica ta, păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. Apostolul Pavel, având încredere, cuvintele noastre, ale lui și al lui Timotei, sunt Evanghelia curată.
Eu cred că Pavel ar fi mers și mai departe și dacă dați câteva pagini la epistola pe care o scrie lui Tit, îi numește pe toți cretanii și bisericile din Creta niște fiare leneșe care se îndeletnicesc cu nimicuri și care trebuie să se pocăiască. Cu alte cuvinte, să începem să spunem: nu mergeți în biserica cu tare, nu mergeți la concertul cu tare, nu mergeți în spațiul cu tare și feriți vă de acea categorie de oameni și de învățăturile care provin din țara cu tare, pentru că Pavel nu are absolut nicio problemă și să generalizeze și să arate cu degetul anumite comunități.
Exact, apostolul dragostei, Ioan spune un lucru foarte nepoliticos. În a doua epistolă 10 spune, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu îl primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Și tot el spune, prezbiterul către aleasa Doamnei și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr și nu meu, ci toți cei ce cunosc adevărul, referindu-se la comunitatea creștină. Sau în a treia epistolă spune, eu n-am mai mare bucurie decât să aud despre toți copiii mei, despre copiii mei că umblă în adevăr. Da. Ce interesant, adevărul creează un anumit tip de comportament. Creează și atunci când ai responsabilitatea vestirii adevărului, când cauți adevărul, când vrei să răspândești adevărul, uneori adevărul creează exclusivități și creează liste, chiar liste de nume. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l pomenesc. Există atacuri. Și dumneavoastră ați fost atacat și eu uneori când mă uit la lista de atacatori încep să cred că merg într-o direcție bună când văd cam cine mă atacă. Nu mi este întotdeauna ușor. Nu mi este ușor pentru că ai mei copii și ai dumneavoastră sunt destul de mari ca să citească și să digere mascările care ne sunt adresate, dar se pare că este un preț. Un preț pe care oricine se îndelincește cu profeția în sens larg al cuvântului, a vorbi în dreptul lui Dumnezeu și pentru cauza lui Dumnezeu, trebuie să-l plătească. Cum suportați presiunea de genul ăsta?
Eu am două mari avantaje. Primul avantaj este majoritatea copiilor mei sunt născuți în Statele Unite. Știu că de cât românește, mă înțeleg cu ei, dar nu accesează foarte mult spațiul mediatic românesc. Și nici eu nu le povestesc prea mult din el.
Da.
În al doilea rând, contează foarte mult și structura sufletească a unui om. Cred că m-am călit suficient să înțeleg că atunci când ieși din anonimat, trebuie plătit un preț. La ora actuală m-aș mira să nu trebuiască să-l plătesc. M-aș mira să nu fiu atacat. Pe de altă parte, mă uit nu numai la persoanele care mă atacă, ci și cu ce mă atacă. Pentru că eu am spus o vorbă odată slujitorilor cu care lucrez împreună, am o echipă de oameni fantastici.
I-am cunoscut,
îi cunoașteți.
Confirm, da, da.
Niște oameni extraordinari și le-am spus odată, măi băieți, problema nu este că suntem vorbiți de rău, problema este să n-aibă dreptate. Și când oamenii te atacă, ai avut șifonat ceva sau că ai fost pătat, sau că, înseamnă că n-au altceva. Mă rog din toată inima ca acum și oricât voi fi în spațiul acesta, să fiu atacat cu lucruri care nu țin de credință, de doctrină, de adevărul pe care îl cred și care este în Scriptură, că nu mă raportez la părerile altora, mă raportez la Scripturi, să nu fie probleme de moralitate. Și dacă mă voi păstra și mă lupt să mă păstrez corect și curat în aceste domenii, știu că nu sunt perfect, voi putea să trec ușor peste asemenea situații. Înțeleg că aici vă este mai greu dumneavoastră datorită faptului că sunt copii expuși, că află de la alți copii, uite ce s-a scris, uite ce se întâmplă și compătimesc cu situația dumneavoastră.
Da, în acești 10 ani m-am obișnuit, inclusiv caricaturizări, epitete de tot felul, însă mi-am asumat și cred, și așa cum spuneam în urmă cu vreo 7-8 ani când blogul meu era cam singular, i-aș invita și pe alți pastori, pe alți lucrători, ni s-a dat să lucrăm cu fraza, cu expresia, cuvântul. Suntem chemați la scris și i-aș invita și am scris câteva articole eu, despre necesitatea aceasta de a ne implica. Am promovat articole ale unor pastori blogger și pastori care apar în spațiu mediatic, electronic. Este necesar să facem lumină în întuneric. Este necesar să fie propovăduit adevărul și acolo. Generația aceasta de sub 25 de ani nu mai poate fi găsită în locurile tradiționale unde noi propovăduiam cuvântul. Ea este acolo și trebuie să ne adresăm ca un act misionar acolo. Unii o facem mai bine, alții mai rău, dar trebuie să fim acolo. Acolo ne vor auzi. Și cred că există nădejde. Cred că sunt și din un ultimul timp au început să apară eseiști de calitate, oameni de calitate care scriu, comentatori de calitate și...
Un caz aproape hazliu, apropo de asta, am vorbit odată cu un slujitor care mie mi s-a părut că era relevant și ar fi putut să aibă impact în media. Și am spus, măi, de ce nu te apuci să scrii mai mult? Și mi-a spus, măi, zice, da, am văzut ce mai pățești tu din când în când și am ajuns la concluzia că dacă stau liniștit mai dedesubt așa, nu intru în atenția unora.
Nimănui.
Bine, peste vreo 3 zile apar atacuri directe împotriva lui, că și-a căsătorit o fată, că a luat bani de nu știu unde, că ce-a făcut. Și omul săracu a iurit, zice, mă, deci dacă i-am lăsat în pace, tot nu mă
Nu te
lasă în
vor lăsa
pace.
în pace,
Sigur că nu te lasă în pace.
da.
Anonimatul nu este un spațiu
E,
sigur.
sigur, și discutam într-o altă emisiune cu cineva, creștinismul mediocru căldicel este un oximoron, nu se poate așa ceva. Creștinismul poate fi ori intens, ori antonimul lui înseamnă îndepărtarea de Dumnezeu sau rece. Se pare că Dumnezeu are de face ori cu cei care fierb, ori cu cei care sunt reci și cheamă la ei, dar pe cei căldicei îi scuipă din gura lui. De aceea nu prea avem alternative. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați pus deoparte, știu că a fost o săptămână foarte plină, ați călătorit foarte mult, ați vorbit în diferite locuri. Mulțumesc pentru ora aceasta pusă la dispoziție și sper să continuăm, să vedem ce ne oferă media tradițională, laică, media creștină, să vedem încotro va merge și poate vom continua discuția.
Și eu vă mulțumesc foarte mult și vreau să vă felicit din toată inima pentru o emisiune excepțională, angajantă, relevantă, actuală. Fiți binecuvântat de Domnul!
Mulțumim, facem ce putem. Dragii mei, l-am avut invitat pe pastorul Cristian Ionescu, pastor și blogger, implicat mediatic, implicat în diferite bătălii, în spațiu public, este cunoscut, a devenit mai cunoscut după lupta pro-Bodnariu, continuă și alte bătălii și cred că este în sarcina noastră a tuturor să facem lumină în locul în care suntem, promovând adevărul Scripturii așa cum îl înțelegem. Ioan ne spune, este o mare bucurie pentru mine să aflu copiii mei umblând în adevăr. Să ne ajute Dumnezeu să umblăm în adevăr. Între Scriptură și ziare știm fiecare unde se află adevărul. Întotdeauna adevărul cu siguranță se află în Scripturi. Și ne formăm organul de discernere pentru a citi toate celelalte lucruri prin ochelarii pe care ne dă Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc!